Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Боце Атанасов.
Добро утро, почитувани слушатели, во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк.
Во почетокот прегледот вести. Последните настани во Македонија нагласија зошто е необходно да продолжиме да работиме на зацврстување на стабилноста и безбедноста во регионот, како и важноста на колективното ангажирање во промовирањето диалог, толеранција и недискриминација во Југоисточна Европа. Ова го оцени генералниот секретар на ОПСЕ Ламберто Заниер на крајот од дводневната посета на Тирана. Според него во регионот постојат нови предизвици кои може да бидат надминати само преку заеднички регионален пристап. Феноменот на странски терористички борци представува алармантна безбедносна закана за многу делови на светот, вклучувајќи го и Западен Балкан, оцени Заниер. На денешниот Виенски економски форум во Тирана ќе учествуваат неколкумина премиери од земјите во регионот, како и високи представници на Европската Унија. Учество на форумот покрај премиерите на Албанија и на Србија, Еди Рама и Александар Вучич, најавија и премиерите на Македонија и на Косово, Никола Груевски и Иса Мустафа. Министерот за одбрана на Бугарија, Никола Ненчев, соопшти дека архивите на военото разузнавање од комунистичката ера се отворени за истражувачи и новинари. Станува збор за околу 30.000 архивски материјали од 1944 до 1991 година. Бугарија треба да ги расветли репресивните структури од времето на комунизмот, изјави Ненчев, наведувајќи дека нема да биде откриван идентитетот на странските државјани кои соработувале со бугарската разузнавачка служба. Допаѓањето на комунистичкиот диктатор Тодор Живков во 1989 година, Бугарија се сметаше за едно од најлојалните сојузници на поранешниот Советски сојуз. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг изјави дека Алијансата силно ги поддржува суверенитетот и територијалниот интегритет на сите европски земји. Говорејќи во Центарот за стратегиски и меѓународни студии во Вашингтон, тој изјави дека НАТО ќе работи да обезбеди соседите на Алијансата, како Грузија, Молдавија и Украина, да останат стабилни и независни. Овие земји не се тампон зона, тие се независни, суверени држави. Тие имаат право да изберат нивен пат и ние ќе им помогнеме во тоа, рече Столтенберг. Според него, руската провокативна реторика во врска со нуклеарното оружје била многу опасна. Американскиот подпредседател Џо Бајден изјави дека Соединетите држави би требало да продолжат соработката со Русија во области од заеднички интерес, се додека тоа не бара повлекување од принципите, клучни за безбедноста и доброто на Вашингтон и неговите сојузници. Бајден прецизира дека таа соработка се однесува на борбата против тероризмот и договорот за ограничување на иранските нуклеарни способности. Според него, руската агресија и буквално го смени пейзажот на европската безбедност. Американската администрација предупреди дека Федералното истражно биро нема да биде во можност да се справува со заканите во земјата од милитантите на исламската држава, доколку Конгресот усвои закон против посебните мерки за надгледување. Скоро секојдневно отвораме нови истраги во кои се вклучени милитанти на исламската држава, вели еден неименуван представник на американската администрација додавајки. Тие имаат стратегија да охрабрат некого да земе оружје и да изврши терористички напад во Соединетите држави. Во емисијава ќе слушате и за меѓуетничка интеграција во образованието, цел на проектите на USAID во две училишта во Дебарско. Слепите и лица со ослабен вид во Тетово без основни услови за движење и за социализација. Повеќе од месец и пол, слечиштето што се наоѓа на патот за Прилепско Маријово не е санирано. Во две основни училишта во општина Дебар се реализираат проекти на USAID. Освен што со нив се обезбедени системи за централно грејење на овие училишта, проектите, како што е оценето, представуваат инспирација за подобрување на демократските процеси и за подобра иднина на младите. Кенан Мимидиновски.
Американскиот народ преку USAID во Република Македонија до сега има инвестирано над 500 милиони долари. Во општината Дебар, со средство на Американската агенција за меѓународен развој, се реализирани бројни проекти со што е возможено на населението да има подобар живот. Овие проекти се многу позначени во однос на другата насока, односно инвестирање во подоброто запознавање на учениците за нивната подобра иднина, велат представниците на проектот.
Нашата иднина се наоѓа во Запад. Умина веќе времето нашите инспирации да ги земаме од исток. Москва е ни од Русија. Него нашата истина е за Европска заедница и Советските Американски држави. Ова ваша помош за ово училиште не само помош. Тоа е инспирација, тоа е едукација, тоа е и патакан за сите нас.
Истакна градоначалникот на Деба Ружди Лјата на свеченоста што се одржа по повод реализација на овие значајни проекти на УСАИД. И на овие свечености присуствуваше и майорот Джефри Ван Скил, шеф на Канцеларијата за меѓуармиска соработка при Американската амбасада во Република Македонија. Тој исто така нагласи дека овој проект е многу значен.
USA project works hand in hand with the government of Macedonia and local communities just like yours.
Проектот на USAID тесно соработува со владата на Македонија и со локалните заедници како вашата, со цел да се улесни меѓуетничката интеграција во јавното образование.
Инаку со овој проект за меѓуетничка интеграција во училиштата, во двете дебарски училишта и тоа, Сајд најдени каде што наставата се изведува на албански јазик и во училиште туристе Ристевски од село Долно Косоврасти, каде наставата се изведува на македонски мајчин јазик, се формирани и заеднички групи на учениците со цел да се унапреди соработката меѓуетничка и меѓуверска, но исто така и за подобно запознавање на нивните културни активности. За Радио Слободна Европа од Девар Кенан Мимидиновски.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Околу 200 слепи и слабовидни лица, колку што официјално броји нивното здружение во Тетово, живеат на маргините на општеството. Главни причини за тоа се неповолната инфраструктура во градот и немањето форми за нивно активно вклучување во општеството. Прилог на Александар Самарджиев.
Хамди Джемаили, председател на Здружението на слепи лица, објаснува дека нивните членови во Тетово, како град со висока фреквенција на луѓе и возила, евентуалното движење или било каква активност може да ги направат само доколку имате друг човек покрај себе.
Вие знаете кој е еден од најгустото население во Македонија Тето. Има несовестни граѓани што ги паркираат колите на стрет тротуар. Од кај ќе помине тој слеп лице? Тротуарите се не соодветни за слепи лица да поминуваат со тупки, со не само за нас, туку и други инвалиди.
Во Тетово не постои ниту еден вид од специјалните инфраструктурни елементи за слепи лица.
Баравме звучни семафори да ги постават на оние места кај што мислиме ние дека треба да бидат, но за жал и со граничничката зборевме за тоа, но за жал нема ништо за нас овде за слепите во значи инфраструктурата за во Тетово за нас слепите. Нема ништо. Патека кај нас и тоа бараме ние патека да има постојна за слепи лица, но и тоа го нема.
За слепите лица нема никаква можност за социализација освен турнир во шах кој самите од двај успеваат да го организираат. Здружението има годишен план за работа, но нема доволно пари за да ги реализира останатите активности.
Ние имаме годишна програма каде што е зацртано таа програма да спроведиме, но за жал таква е ситуација зашто финансиски не можеме таа програма целосно да спроведиме. Инаку ние имаме и други активности, атлетика, имаме голбал за слепи лица, шах, имаме дружење, екскурзија, но за жал финансиите ни се така што да ете екскурзијата чак од членовите ние така самите нешто даваме па за да спроведиме таа програма.
Како слепи и слабовидни лица во Тетовското здружение се водат околу 200 луѓе. За Радио Слободна Европа од Тетово, Александар Самарджиев.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Повеќе од месец и пол свечиштето што се наоѓа на патот за Прилепско Маријово во близина на селото Штавица не е санирано. Ризикот е голем за оние кои не го познаваат овој регион и немаат информација дека тука има свечиште, а најмногу за возачите кои ноќе патуваат за Маријово. Monika Taleska.
Не само што дел од патот е спуштен, туку асфалтот е распрачен, пропаднат, па и знаците кои како предупредување се ставени на најкритичниот дел пропаднале во огромниот кратер во земјиштето.
Се може да биде, ако врни уште, може и да попусте уште. Ако вати суша, ќе се остане така може. Кој не го зна, опасно, а кој знае, полега ќе замени.
Вели Борис Цветановски, жител на Штавица. Жителите кои секој ден го минуваат овој пат реагираат и бараат, како што беше ветено, брза санација на оваа единствена делница во Мариово.
Што сме врбатели во селото Бунчево училиштето, секој ден го патуваме овој пат, значи ризичен е патот секако. Треба потитно да се преземат мерки да се направи, затоа што дел од Мариово се отсекува доколку патот не е проден. Значи патот му е битен на сите жители во Мариово, така да апелирам веднаш да биде направен патот.
Реагира Васко Неделковски. Мештаните се загрижени од појава на нови дождови кои може да предизвикаат нови проблеми и проширување на хаваријата.
Стално, значи овде како има проблем, значи можно цела да се руши. Значи исто Бонче, значи еден дел и Дуње го има истиот проблем. Горе, значи поддаено и во општината да се направи патот, значи ако се оддели патот, значи нема превод на коли. Значи му го отсечи, неде Господ деца има. Таму се поболува стари, значи не може да ги донесат.
А вели Александар Истески. Штетите од отсутство на санација на оваа делница, велат дел жители, ќе ги трпат и фирмите кои стопанисуваат во Мариово.
Голем број на фирми кои што работат тука, експлоатира под концесија разни рудни богатства и нивната функционалност е загрозена, значи нивната работа потенцијално може да прекине секој момент. Значи ако ова, како што гледаме, се работи со сантиметри како се повлекува кон реката и во даден момент ако дојде, значи хаваријата е била не само прекин на основните животни потреби на мирица за населението во Мариово, него би прекинали функционирањето на сите фирми што работат таму, ги има доста.
Забележува Маријан Стевановски. А од Македонија пат информираат дека првично се ставени околу 200 метри кубни грубен асфалт, но за сите детали упатуваат на фирмата задолжена за надзор на сообраќајниците во Пелагонија. А од фирмата Денк тврдат дека не се очекува вложување на состојбата со слечиштето. Во моментов патот е проден за сите возила, велат направена експертиза и се работи на проект за санирање на ова свлечиште. За Радио Слободна Европа од Мариово, Моника Талеска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Годинашното 55-то издание на Охридско лето, според најавите, ќе понуди респектабилна музичка и драмска програма. Фестивалот почнува на 12 јули, а ќе биде отворен со Кармина Бурана и шпанскиот ансамбл La Fura dels Baus. Тие во 1992 година ја отворија и Олимпијадата во Барселона. Мики Трајковски.
Селекторот на музичкиот дел на фестивалот Гордана Сивовска Неделковска рече дека програмата изобилува со квалитетни уметници кои ќе привлечат голем број на публика. Таа го најави настапот на светски познатиот пианист Николај Лугански, кој на Охридско лето последен пат настапил во 1981 година, како и јапонската виолинистка Мидори и рускиот виолинчелист Андрей Княжев.
Оваа година имаме уште еден оскаровец, а тоа е Луис Бакалов, кој што ќе настапи заедно со уште двајца пианисти под називот Бакалов Трио. Харизматичниот и неповторлив Еден Карамазов, кој ќе приреди концерт на лаута и гитара, оваа година ќе биде дел од фестивалот Охридско лето. На 1 август имаме незаборавен концерт со виолинистот Стефан Миленковиќ, овој пат со проект Танго. Тучелност ќе бидат вклучени во програмата на Охридско лето на 8 август.
Годинава роденденот на фестивалот ќе биде одбележан со големата атракција Хорот Ховард Госпел од Америка. Георги Олевски, селектор на драмскиот дел, рече дека модата на годинешнава драмска програма е театарот превенција против лудилото на војната.
Првата представа која што ќе биде представена на Охридско лето е представа на Андраш Урбан. Андраш Урбан ја прави во продукција на Новосадскиот театар на унгарски јазик, представа која што зборува за градот Нови Сад кој проаѓа низ сите политички системи. А втората представа е представата која што ни доаѓа од Израел. Се работи за представата нашиот клас од Тадеуш Слободјанек во режија на Ханан Снир. Морам да кажам дека 5 години работам да го донесам театарот Камери.
Поранешниот директор на Охридско лето Васло Зоровски вели дека програмата за оваа година е една од најатрактивните последниве неколку години.
Слушајќи ги сите имиња кои мене ми се добро познати, мислам дека фестивалот оваа година ќе биде на рамништето на светските, не само европските, светските фестивали според тие имиња.
За Радио Слободна Европа од Охрид, Мики Трајковски.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага со вас беа Александар Макарич и Гоце Атанасов. До слушање.